mai ferice să dai decât să primești?
Altruismul, arta de a fi fericit în cămin.
Unul pentru altul. O emisiune de la Vina Ștefan.
Bine ați venit, dragi ascultători și telespectatori! Astăzi, la emisiunea Unul pentru Altul, vorbim despre sindromul cuibului gol. Credem că dumneavoastră cunoașteți ce înseamnă acest lucru, însă vă oferim posibilitatea să aflați mai multe prin intermediul acestei emisiuni și bineînțeles că dumneavoastră ne veți ajuta pe noi să înțelegem mai bine acest subiect dacă v-ați confruntat cu această problemă. Îi spunem bun venit pastorului Adrian Pocăneanu.
Mulțumesc!
Când simt oamenii că le este cuibul gol?
Imaginea sugerează că pentru o lungă perioadă familia este ca un cuib plin cu, nu numai cu părinți, ci și cu copii, cu
pui.
Da. Și atunci când copiii se maturizează, sunt zone în care ei pleacă de acasă înainte de a se căsători, din localități mai mici, din localități rurale, adesea pleacă pentru studii, dar atunci pleacă și se întorc, cel puțin în vacanțe. Dar imaginea aceasta se aplică în mod special pentru plecarea prin căsătorie, când își formează propria lor familie și au propriul lor cuib. Și atunci când și ultimul copil pleacă de acasă prin căsătorie, atunci cuibul rămâne nu complet gol.
Dar este mult mai
aerisit decât până atunci. Pleacă puii.
Este mult mai simplu pentru o familie în care copiii au fost nevoiți să se deplaseze la școală.
Da, a fost mai o departe.
Exact. Și părinții au trebuit să se obișnuiască din nou să fie ca la primii ani de căsătorie.
Doi.
Exact. Însă atunci când lucrul acesta se întâmplă brusc, iată, povestea o cunoștință despre faptul că fiica s-a logodit și spunea, mi-a luat copilul. Iar mama, deci doamna respectivă, se acomodase poate mai ușor cu gândul acesta, însă tatăl era foarte afectat și reproșul pe care și l-a adresa el era că nu a stat suficient de mult cu fiica. S-a ocupat în anii aceia de profesie, de bunul mers al lucrurilor și de oarecum o bună stare pentru familie și acum constată că prea repede cuibul rămâne gol,
da.
Și niciodată nu va mai fi la fel, aceeași copilă.
Așa e adevărat, niciodată nu va mai fi la fel. Dar asta nu înseamnă că e sfârșitul pământului. Tocmai asta e scopul emisiunii, cred, să, pe de o parte, să ne pregătim dacă evenimentul sau dacă etapa aceasta este încă în fața noastră, iar dacă suntem deja în ea, să înțelegem cum o putem valorifica mai bine și ce lucruri interesante, ce lucruri speciale încă se pot întâmpla. Viața nu s-a sfârșit.
Dacă îți dai seama ca părinte că în curând fiica ta își va lua zborul, poate că e momentul să te gândești la un alt bebeluș, pentru că el te va ajuta să fie cuibul mai mult timp.
De obicei e cam târziu.
Cam târziu.
În cele mai multe cazuri
o doamnă că fiica are 16 ani, urmează să plece la facultate pentru că orașul este mai mic, dumneavoastră ei are 42 de ani și se gândește serios dacă nu ar fi momentul pentru un alt bebeluș. Între fiică și așa mai este un băiețel.
Sunt cazuri destul de rare. Asta seamănă cu ceva mai povestit eu de vreo 50.000 de ori până acum.
Serios? Când, da, nu mi-amintesc, ar trebui să știu.
Când ultimul nostru copil se mărise așa și ne dădeam seama că probabil că va rămâne ultimul și ne uitam soția și cu mine unul altul și ziceam, unul din ăsta mic e bine să ai tot timpul pe lângă tine.
Era însă al treilea și urarea fusese cel mai reușit,
cel mai
reușit,
da.
Al treilea. Așa că trebuia să vă opriți, într-adevăr. o viață centrată pe copii. Da. Aceasta este cumva viața partenerilor maturi, care după ce au decis să aibă copii, e numai normal să se dedice lor, nu? Vorbim noi despre părinți responsabili. Însă cum să gestionezi timpul, implicarea emoțională, astfel încât să nu simți la un moment dat că dacă au dispărut copiii din atenția ta specială, totală sau de plină, și tu ți-ai pierdut sensul.
Cum să gestionezi timpul cât ai încă acasă
copiii?
Cât ai
încă acasă copiii, cât poți, da. Poți să echilibrezi oarecum, da, lucrurile.
Din nefericire, probabil că toți spunem așa atunci când nu mai avem ce face și niciunul dintre noi nu ia prea în serios lucrurile câtă vreme avem ceva de făcut. Da? În sfârșit, poate că am exagerat. Sigur, gândul că nu mai e mult, niciodată nu e prea mult și dacă sunt copii mici, tot nu e mult până când copiii pleacă de acasă. Sigur că gândul acesta trebuie să ne facă să avem sufletul mai deschis, să avem curajul și fermitatea ca să dăm la o parte diferite lucruri care ar putea să fie făcute și mai târziu, care nu sunt cu adevărat necesare, adică să dăm întâi toate nevoilor sufletești. Copiii noștri se vor bucura dacă vom putea să le lăsăm o moștenire materială oarecare sau dacă mai târziu, când ei înșiși vor purta răspunderile vieții și vor aduce aminte, uite câte lucruri făcea tata sau uite câte lucruri făcea mama pentru noi și atunci nici nu ne gândeam cât de grele sunt și acum când trebuie să le facem și noi ne dăm seama. E bine dacă poți să faci aceste lucruri, dar cel mai bine este să putem să lăsăm în sufletul nostru copiilor, în sufletul copiilor noștri, convingerea că au fost iubiți, că au fost înțeleși, că prezența lor și creșterea lor a fost cu adevărat evenimentul cel mai important al vieții noastre.
Mi-amintesc acum, ascultându-vă, de ceea ce spunea la un moment dat o interlocutoare, și anume că, deși a fost crescută doar de mamă, da, a primit absolut tot ce a avut nevoie, și anume dragostea. Este cel mai frumos dar pe care poți să îl faci copiilor și cea mai mare împlinire pe care și tu, ca părinte, poți să o ai. Totuși, tatăl, așa cum aminteam la începutul emisiunii, trebuie să fie preocupat de bunul mers pe plan material și va fi mai mult timp plecat. Regretul lui va fi mai mare cu atât cu cât nu conștientizează timpul.
Sigur, trebuie să evităm pe de o parte și să avem atitudine sau conduită insensibilă față de copii, față de nevoile lor. Sunt și nevoile noastre ca părinți, la urma urmei, că și pentru noi sunt necesari copiii, nu e doar o chestie sufletească, așa, un lux, un moft. E cu adevărat nevoie pentru noi. Noi avem de învățat, de câștigat, de crescut, de maturizat, de adâncit experiența noastră sufletească. E nevoie și pentru copii, deci, pe de o parte, trebuie să avem grijă să organizăm în așa fel viața sufletească, nu numai timpul sau mijloacele, încât să nu regretăm mai târziu. Pe de altă parte, cred că trebuie să ne ferim și de niște regrete așa idealizante, ca și când cu adevărat nici n-ar fi avut rost vreodată să facem altceva decât să stăm, să ne jucăm, să discutăm, să ne plimbăm, să conversăm cu copiii. Nu e așa.
Nu e doar acest lucru important.
Și trebuie să acceptăm faptul că și munca, câștigarea mijloacelor necesare familiei, munca gospodărească, chiar dacă nu sunt o formă explicită, directă de exprimare a iubirii față de copii, sunt totuși în bună măsură determinate de grija iubitoare față de copii. Deci să nu ne învinuim doar pentru că ne simțim triști și melancolici, să nu ne lăsăm nici acopleșiți de o vinovăție care nu e în totalitate justificat. Atunci când ne simțim triști sau atunci când pierdem ceva, avem tendința aceasta să ne învinuim, să ne condamnăm, să ne administrăm pedepse sufletești, să ne torturăm pe noi înșine. Trebuie să evităm și latura aceasta.
Dar chiar poate mai... să fie o doză de invidie aici sau de gelozie, atât pe viitorul ginere sau viitoarea noră, cât și pe partenerul care a avut mai mult timp dedicat relației cu copilul,
nu? Se petrec lucruri neașteptate atunci când copiii pleacă definitiv de acasă. Se petrec lucruri neașteptate, câteodată de neînțeles, bizare. Sunt filme care au exploatat din plin modificările acestea bizare de comportament ale părinților atunci când copiii pleacă de acasă și trebuie să evităm și partea aceasta.
Este
să ne...
o contradicție.
Da,
la un moment dat părinții se simt cumva stânjeniți în anumite momente de copii. Când aceștia dispar,
este și mai rău.
Însă am întâlnit un părinte la un moment dat, care deși avea o relație foarte apropiată cu fiica, în momentul în care aceasta s-a căsătorit, a spus, oh, ce ușurare, sau mi-a fost eliminată teama că nu se va căsători niciodată. Și spunea, decât să plâng că nu se căsătorește, mai bine să plâng că se căsătorește.
Da, e și asta un fel de a vedea lucrurile, într-adevăr. Trebuie să recunoaștem că ăsta e totuși mersul normal al lucrurilor, da? Legătura dintre părinți și copii este foarte importantă, are un rol determinant pentru copii și pentru noi de asemenea, dar Biblia ne spune încă de la început, e paradoxal, prima dată când apare în Biblie cuvântul tată și cuvântul mamă, apare ca să fie anunțați că atunci când copiii se vor mări, îi vor părăsi. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa, se va atașa de soția sa și vor fi un singur trup. Deci prima dată când în Biblie se folosește cuvântul mamă și tată, e folosit pentru a anunța că se vor îndepărta. Cum ar fi avut loc lucrul acesta? Interesant că lucrul ăsta a fost spus înainte de căderea în păcat, în Eden, în condițiile perfecte. Cum ar fi fost perceput, cum ar fi fost trăit evenimentul acesta, e greu să ne imaginăm, dar faptul că face parte din ordinea bună a lucrurilor din Eden, trebuie de asemenea să ne ajute ca rațional, mental, să ne spunem, la urma urmei, pentru asta am sacrificat, pentru asta am avut nopți nedormite, pentru asta am făcut toate lucrurile acestea, să-i văd pe copii că sunt acum oameni maturi, trăiesc viața pe picioarele lor și duc mersul acesta al generațiilor mai departe. Știți că sunt și cazuri nefirești, adică nostalgia, anumite frământări, anumită privire cu regrete spre trecut sunt inevitabile, sunt normale. Cu toate acestea, nu trebuie să ne lăsăm dominați de atitudinea aceasta. Trebuie să spunem, e normal, așa trebuia să fie. Așa trebuia să fie.
Mă gândesc la durerea pe care o au unele mame, în mod deosebit, pentru că probabil ele au fost mai obișnuite să se dăruiască în familie copiilor.
Da.
Cu atât mai mult cu cât copiii pleacă foarte departe.
Da, sigur, e un factor.
Iată, căsătorie în afara țării sau în străinătate. Le e foarte greu să-și imagineze că după ce au stat acești copii 20, poate 30 de ani împreună cu părinții, se căsătoresc și nu își mai văd copiii un an și jumătate, poate 2 ani.
Da, deci sunt uneori factori
dificil
care îngreunează procesul acesta de adaptare. Unul e cel pe care l-ați menționat, altul poate să fie formarea unei căsătorii cu care față de care părinții au rezerve serioase sau adoptarea unui stil de viață care îi îndurerează pe părinți și îi poate face să aibă simțământul zădărnicii, că toate eforturile, toată educația, toate rugăciunile, toate îndemnările pe care le-au dat nu au adus rezultatul așteptat. Cu toate acestea, trebuie să ne, repet, trebuie să ne spunem și să ne îndreptăm și raspinării și să ne facem curaj să mergem mai departe. Acesta este mersul normal al vieții. Nu poate să fie altfel. E nefiresc și este dăunător când uneori părinții se atașează într-un așa fel de copiilor, încât atunci când vine timpul ca aceștia să își ia zborul, cum se zice, părinții, într-un fel sau altul, mai direct sau printr-un șantaj sentimental, sau îi trag înapoi și nu le permit să se emancipeze și să înceapă să trăiască propria lor viață. Sunt cazuri de felul acesta. Uneori, poate nu aș îndrăzni să emit o judecată, dar cel puțin percepția este că uneori sunt părinți care în așa fel interacționează cu familia nou formată a copiilor lor, încât determină desfacerea ei în bună măsură din nevoia aceasta de a-i trage înapoi pe copii. Nu suportă lucrul acesta. Trebuie să avem grijă cu noi înșine și nu cumva să
distrugem fericirea copilului.
Păi sigur da. Că da. Când poate nu e fericirea maximă, dar noi putem să le oferim fericirea maximă și pentru cât timp și atunci când începem să simțim, să fim sinceri cu noi înșine și dacă simțim că anumite lucruri sunt cam ne la locul lor în simțămintele sau în gândurile noastre, trebuie să ne, ce să zic, să punem picioarele în apă rece, să ne îndreptăm și raspinării, să spunem, asta e așa, a spus Dumnezeu, asta e mersul lucrurilor, chiar dacă anumite lucruri nu-mi convin, chiar dacă regret anumite lucruri, nu mă pot pune împotriva dezvoltării și maturizării copiilor. Dacă nu sunt încă toate lucrurile bune, o să facă și ei propriile experiențe și noi n-am făcut toate lucrurile cum trebuie și Dumnezeu a avut grijă de noi și ne-a iubit mai departe, dar să nu cumva să transformăm nostalgia și simțămintele noastre de singurătate sau de trădare, nu cumva să le transformăm într-o barieră, într-un atac la binele, maturizarea și împlinirea personală a copiilor noștri.
Este un mers firesc al lucrurilor, însă, vedeți, și părinții au scenariul lor cu privire la viitorul copilului. Da. Și dacă și-au imaginat că va rămâne în casa părintească sau asta că va fi problemă, în apropiere, da, în localitate, problemă, da, că nu va pleca în afara țării, că se va îngriji de nevoile părintelui la bătrânețe, în momentul în care se schimbă scenariul creat.
Da, sunt mai ales în ultimii 15-20 de ani, s-a tot întâmplat asta. Sigur, unii ar răvni poziția sau, dar s-a tot întâmplat ca să fie familii care să construiască case supradimensionate cu gândul că avem doi copii și asta va fi pentru, adică da, în aceeași
casă, apartamentul, propriu, cu mai multe
apartamentul ăsta pentru unul, apartamentul celălalt pentru celălalt și să fim împreună și vine timpul în care copiii nici nu clipesc din ochi și îi lasă în urmă și își văd de drumul lor. Și e o problemă și sentimentală și într-o anumită măsură e și o problemă practică pentru o gospodărie de proporțiile acelea. Nu va mai putea să fie întreținută și, într-adevăr, se deranjează multe planuri. Trebuie să fim pregătiți pentru asta și să nu... Faptul că facem noi niște planuri nu creează totuși nicio obligație și nicio siguranță, nu ne dă o certitudine că așa cum am pus noi lucrurile pe roate, așa o să meargă. Noi am făcut tot așa, adică noi am făcut întru totul așa cu părinții noștri, fiecare generație.
S-ar putea să spunem într-o astfel de ipostază, dacă ar fi făcut la fel părinții pentru mine, ce bine mi-ar fi fost, că nu trebuia să mai măsodesc atât de mult.
Să o spunem cu mintea de pe urma românului.
Reamintesc numărul de telefon 031 437 8379. Cum ați trăit dumneavoastră această experiență cuibul gol? Fie ca părinte, fie ca și copil. În momentul în care ați plecat de acasă, cum au reacționat părinții? Vă așteptăm în direct la 031 437 8379. Un alt motiv pentru care părintele suferă mai mult este dacă familia este monoparentală.
Da.
Dacă există doar un singur părinte, atunci ruptura este mai puternică, singurătatea.
Întoarcerea în singurătate e
de neacceptat.
Da, da.
Și cumva rămâne părintele dependent de copil, iar copilul se simte vinovat, copilul devenit adult, se simte vinovat dacă nu îi oferă oarecum mai mult timp, da, da, mai multă atenție. Mai mult tinere, poate, se simt oarecum
Îndatorate
față de mamele care s-au sacrificat și au neglijat oarecum viața personală pentru a le oferi un viitor și o perioadă îndelungată nu decid să se căsătorească. Și până la urmă probabil că e foarte...
Și până devine mai dificil să se căsătorească, exact, sau fac niște căsătorii așa mai forțate mai mult de... sau determinate mai mult de teama de a nu rămâne definitiv singure decât din convingere că este o alegere cu adevărat potrivită. Da, sunt fel de fel de situații. Sunt și temperamente diferite, atitudini diferite. Putem, pe de o parte, să admirăm pe o fată care renunță sau amână timpul căsătoriei ca să își manifestă iubirea în mod practic față de părinții bătrâni, bolnavi, singuri și așa mai departe. Dar fiecare își alege propriul drum, nu toți. Cred că e ceva destul de personal. Părinții totuși cred că nu ar face bine să încurajeze sau să insinueze că așa ar trebui să facă. Dacă au o bănuială, o idee că acesta este motivul pentru care copiii sau unul dintre copii nu se îndreaptă spre întemeierea unei familii proprii, cred că părinții ar trebui să discute cu ei, să le exprime aprecierea pentru simțul acesta al datoriei, și dar să încurajeze totuși să meargă pe drumul lor și să nu-și închidă perspectivele de viață din cauza aceasta. E o chestiune de echilibru, de nu numai deciziile contează, că cineva poate să ia o decizie care în sine să fie considerată justă, dar conduita ulterioară să anuleze justețea acelei conduite, sau cineva poate să adopte o conduită discutabilă, dar modul în care se poartă mai departe să arate că, deci, atunci au fost niște semne de întrebare, totuși a fost o atitudine sinceră și bună, și sunt atât de multe nuanțe și trebuie să fim sinceri cu noi înșine și raționali și maturi.
Avem un apel. Halo, bine ați venit la emisiunea noastră, vă ascultăm.
Halo. Bună ziua, mă numesc Mihaela Ivan din Găiești.
Alo? Da, vă ascultăm, sunteți în direct.
Vă spun că vă ascult cu mare drag. Mulțumim. Foarte greu reușesc să intru în direct.
Da.
Și aveți tema de astăzi foarte bună și dureroasă în același timp. Să vă spun și de ce.
Da.
Mi-am crescut singură doi copii, băiat și fetiță,
da,
pentru că soțul a decedat într-un accident aviatic, de parașutist. la Boteni, 86. Am ținut rol de mamă și de tată. Am încercat să-mi refac viața și cel care intrase în viața noastră nu avea loc de copii și, bineînțeles, am renunțat la el. Și între timp mi-am crescut copilașii. Au făcut liceu, ambii veneau în vacanță cu copii, deci era cuibul plin, să zic așa, casa. Fetița s-a căsătorit și băiatul. O perioadă de timp am stat împreună pentru că nu reușise să-și obțină un apartament. Da, o locuință. Ne-am înțeles foarte bine, ne înțelegem și acum, dar vreau să vă spun că, într-adevăr, cuibul a rămas gol exact ca o pasăre când își pierde puișorii.
Da.
Sunt plecați în străinătate cu munca, pentru că în țară nu au avut cum să muncească.
Da.
Și genele și nora tot patru și ne întâlnim o dată pe an. Deci cuibul se înmulțește o dată pe an.
Dar fica?
Amândoi.
Și fica, toți patru. Fica. Deci, da, sunt căsătoriți în străinătate. Da, români, dar muncesc în străinătate, în Italia și vin o dată pe an, în august. Și vreau să vă spun că atunci când vin în august, într-adevăr, se retrag la cuibul lor, adică nostalgia copilăriei și aduc aminte cum am trăit, cum ne bucuram de sărbătorile și acum am putut să le ofer.
Da.
Ce să vă spun? Da.
Și cum v-a fost imediat după ce au plecat? Pentru că...
Vai, nu vreau să-mi amintesc. Deci în momentul când au plecat cu bună știință, cu...
cu pregătire.
Nu m-am opus. Am spus, domne, poate așa vrea Dumnezeu, poate că acolo este norocul lor. O durere imensă. Deci nu știu dacă pot să, să o exprim în cuvinte. Nu știu. Eram
plângeați?
Și bucuroasă. Poftiți?
Plângeați? Vă simțeați foarte singură?
Plângeam, dar plângeam lacrimi de bucurie, de fericire. Deci nu erau lacrimile că ar fi trăit rău sau...
Da.
Lacrimi de bucurie. Parcă le suportam mai ușor.
Da,
primele luni au fost dezastruoase până când... am înțeles că așa trebuie să fie. Și vreau să vă spun că atunci când vin în țară și stau o lună și când pleacă, este mult mai dureros atunci când pleacă înapoi la cuibul lor unde și l-au făcut pentru o perioadă de timp.
Da.
Și preferați să nu mai vină în cazul acesta?
Nu zic asta, dar e dureros când pleacă.
Când simțiți aceleași emoții. Dar dumneavoastră mergeți în vizită la ei?
Sigur, da. Da, atât cât îmi permite serviciul, că mai lucrez.
Foarte bine.
Și în concedii de iarnă. Sărbătorile de iarnă le petrecem împreună.
Deci cumva la jumătatea anului vă mai vedeți odată.
Da, dar și când plec de acolo, de la ei, este greu pentru ei, sau cum să vă spun.
Da.
Bine spus cu acest cui, pentru că, într-adevăr, îmi amintesc că îi strângeam așa în jurul meu, exact ca o cloșcă cu pui. Aveam grijă de ei, chiar și de prietenii lor care îi aduceam vacanță, așa cum, cum am putut noi să ne descurcăm. Da. Venea câte un coleg, o colegă în vizită la noi, rămâneau peste noapte, peste zi.
Da.
Și
relația este bună, vorbim la telefon, ne spunem ce facem, ce am vrea să facem. Da, v-am întrebat, spuneți.
Da, mă întrebam dacă v-ați mai găsit un sens. Până când au plecat copiii, v-ați concentrat toată atenția, viața, pentru binele lor. După aceea, ce ați găsit bun de făcut, astfel încât să aveți o viață împlinită?
Da. Deci, până să plece ei, mergeam la biserică, ortodoxie, să zic, nu înțelegeam nimic din slujbă, nimic. În momentul când ei au plecat și am rămas singură, am început să studiez, într-adevăr, cuvântul lui Dumnezeu, Biblia. Am început să merg la biserică, dar nu la ortodoxi. Am înțeles ce înseamnă să mă rog și cum să mă rog, pentru că mă rugam și altă dată, dar nu înțelegeam nimic.
Da.
Mi-am găsit echilibru în persoane utile. Vorbim de Domnul Iisus. Da, mi-am găsit un echilibru, să zic, și emoțional și mental. L-am.
Oricum s-a constituit o familie de credință care compensează într-o anumită măsură.
Da. Dar să vă spun că și înainte noi mergeam cu copiii la slujbă,
da.
Cum să nu, dar de când am rămas singură, mi-am găsit liniștea
în
acest locaș, da, și în Dumnezeu, bineînțeles, și în, în locașul ăsta sfânt, unde este casa lui Dumnezeu.
Da, da.
Mă simțiți...
Când sunt supărată, când simt nevoia să-i văd, îl cheam pe Domnul Iisus și îl rog să mă ajute, să pot să trec de dorul lor.
Da, se simte,
și
da.
Și vreau să vă spun că nici nu a apuc să-i spun lui Domnul Iisus durerea mea sufletească, că măsură fata, măsură băiatul, nu ora, da.
Cum ar fi fără telefoane și fără telefoane accesibile, ieftine?
Da, îmi cer scuze că...
Dar, nu aveți de ce.
Nu trebuie să vă cer scuze. Da, da.
Cea mai frumoasă.
Și Domnul Iisus a făcut și o minune pentru noi, pentru că nora mea a avut o sarcină foarte grea.
Da.
I s-a spus să renunțe la copil și nu a renunțat. Deci, doctorii au dat verdictul că se va naște cu malformații. A mers la slujbe. M-am rugat foarte mult, foarte mult. A născut în Italia, Nora.
Da.
Are un copil sănătos. Deci asta este o minune a lui Domnul Iisus.
Da, da.
Așa e.
Deci nu se poate. Nu se poate. Medicii au spus că să renunțe la copil și ea a spus nu renunț pentru că simt că va fi un copil sănătos și instinctul de mamă îmi spune să dau naștere la copil. Și într-adevăr este un copil sănătos.
A fost puterea lui Dumnezeu aceea care a lucrat și în viața dumneavoastră și în viața norei dumneavoastră. Să înțelegem că cea mai frumoasă perioadă din an și vă gândiți cu mare emoție la întâlnirea aceasta la...
Da, și până
în
la,
luna august, nu?
Da, până la 1 august număr zilele exact la fel ca un soldat care să...
Așteaptă eliberare.
Mulțumim! Da. Vă mulțumesc și vă ascult cu mare drag. Eu vă doresc emisiuni în continuare, pentru că numai Dumnezeu vă binecuvântează să ne ascultați, să aveți răbdarea să ne ascultați pe fiecare și vă doresc să aveți zile binecuvântate.
Mulțumim la fel și sperăm că suntem oarecum familia dumneavoastră până vin copiii dumneavoastră acasă.
Da,
așteptăm alte apeluri. Mulțumim foarte mult, numai bine și mai e puțin până în august. 0314-378-379 este în continuare la dispoziția dumneavoastră. Vorbim despre sindromul cuibului gol.
Pentru noi mai puțin, pentru dânsa care numără zilele.
Sigur, însă comparativ cu momentul în care s-a despărțit de copii în iarnă, mai e puțin. Vorbeam despre faptul că există tendința aceasta a părinților de ai simțit totuși încă aproape pe copii. Este natural lucrul acesta. Nu poți să fii așa liniștit când știi că ai fost o viață la dispoziția copilului tău și copilul a beneficiat de serviciile tale, de ajutorul tău, de faptul că tu ai fost acolo și acum, dintr-o dată, copilul se retrage, nu mai are nevoie de tine.
Nu poți să te
mai simți complet. Utilitatea, nu?
Nu-ți mai simți utilitatea. Da. Doamna care ne-a sunat a marcat un lucru foarte interesant, că această criză, să zicem așa, a fost prilejul ca dânsa să se investească în niște preocupări care existau de multă vreme, dar cărora nu-și putuse permite să le acorde, să le dea importanța cuvenită. Și dreptarea spre Cuvântul lui Dumnezeu, spre Biblie, a ajutat-o ca să descopere, să înțeleagă mai bine voința lui Dumnezeu, să o poată urma, ceea ce acum se dovedește o binecuvântare. Nu doar că suportă mai bine plecarea copiilor, dar care poate să aibă niște consecințe veșnice.
A înțeles o altă dimensiune.
Da, da.
Alo, bine ați venit? Vă ascultăm, sunteți în direct.
Bună ziua!
Bună ziua!
Sunteți un părinte care a rămas cu
sunt
un cuib gol?
Sunt un părinte mai afectat, să știți.
Da.
Vă ascultăm.
Vreau să știți cazul meu.
Da.
Nu ne amintim decât acum, da, după ce ați spus ceva de genul v-ați despărțit de soție, v-ați împăcat și...
Da, după 10 ani de divorț, știți, ne-am împăcat atunci pentru 20 ceva de zile și apoi...
A plecat,
a discutat aproape o lună și a continuat divorțul fără să-mi spună că...
Da.
Ce vreau să vă spun, am trăit, dacă puteți să mă ascultați și aveți timp, o traumă care după toate ce s-a întâmplat cu divorțul și așa, în septembrie anul trecut. Am primit un telefon să-i fac rost să-i scot un certificat de, eu știu, un ștampil la Haga, mă rog, trebuia să căsătorească acolo copilul, 26 de ani.
Da, da.
Și n-am putut pentru că nu eram împuternicit. Am sunat-o, eu le-am spus, eu vă ajut cu ce pot. Am sunat-o și costa foarte mult împuternicirea și au stabilit să se căsătorească aici, să se cunune în România, înțelegeți?
Da.
Au venit și m-au vizitat, era o zi ploioasă, am ieșit afară, au venit cu o mașină închiriată, mă rog. Atât am putut să-mi spun singur, Doamne, am să-mi trag fermoarul la gură și n-am să zic absolut nimic. Eu nu-i voi să-mi dă timp. Era o altă, a venit înainte cu o altă fată și acum,
da,
mă rog, nora respectivă e o alta decât cea pe care o cunoscusem eu.
Da, da.
Au intrat în casă, eu am o mamă mobilizată la pat, care vă ascultă non-stop.
Da, da.
Îngrijesc de ea, deci e, da, nu se poate deplasa. A intrat unul în stânga, unul în dreapta, a ținut-o ca o oră de mână, așa, ce să vă spun, n-am putut să ne potolim din plâns, nu-l văzuse de nu știu când.
Da, da.
Deci de foarte mulți ani, cel puțin un telefon să-i dau odată, nu i-a dat niciodată, absolut, și el a crescut, a fost vorba de cununie, aveau invitațiile la ei, nunta a avut loc acolo, înțelegeți?
Da, și pe dumneavoastră v-au invitat?
Sora mea mare era aici și... Unde vă cununați? Păi ne cununăm la Găiești, cine vine? La Târgoviște, pardon. Nu vine nimeni decât o familie care noi am venit de acolo. Frate Bocăneanu, am tăcut exact ca un miel, îmi țineam mâna la gură. N-am zis nimic, sora mea atât a zis, mă, verișorii tăi, Cristi, Ramona, au făcut facultățile acolo, uite, ar fi bine să-i inviți de aici, că noi suntem departe, poate nu putem să venim la nuntă. Nu vine nimeni. Da. Atunci am ieșit afară și i-am rog frumos să taci din gură, nu le zici absolut nimic. Vă spun o declarație pe care n-a făcut-o doar fiul risipitor când a intrat în casă, primele cuvinte. Tată zice, te rog frumos să mă ierți, zice, știi, am fost mic, știi de partea cui am fost, n-am să uit în viața mea. Uite, mi-am venit în fire, vreau să mă căsătoresc, o să am un copil, vreau ca copilul meu să aibă bunic. Să...
Așa,
vă spun, am rămas blocat, am zis că a coborât cerul pe pământ, poate pentru ultima dată.
Și de
asta nici n-am zis nimic absolut.
Da, da.
Și... Dacă am văzut că nu m-a invitat la cununie, vă dați seama, m-am făcut pământ. Am tăcut din gură, n-am zis nimic. Mi-a dat invitația și, sincer să fiu, la invitația la nuntă, chiar am spus, băi, tată, încerând să vin. Deci la cununie nu m-a invitat, nu i-am reproșat, dar în mintea mea a fost lucrul ăsta. Știți ce am făcut? Pe 17 septembrie a avut loc evenimentul acesta.
Da.
M-am sculat la 4 dimineața și m-am dus la Târgoviște. M-am dus la Târgoviște, m-am dus la starea civilă, am intrat acolo, nu era nimeni, o singură personal respectiv, am discutat cu doamna, dacă puteți, nu sunt de aici, uitați, da, domnul, ce, zic, are loc astăzi o cununie așa, da, are. Ați putea să spune și ora, da, zice, la ora 14, la 2.
Da.
Am stat acolo undeva retras, la 2, fără 3-4 minute, au început să apară, să știți. A fost singura cununie care a avut loc atunci.
Așa, și au fost mai mulți decât v-au spus?
Poftiți?
Au fost mai mulți? Decât...
Ce să vă spun? Știți cum tremuram? Am mai tremurat așa.
Da.
Deci, au venit, s-au făcut o grămadă, m-am uitat la fiecare, eram undeva retras în colțul clădirii, i-am lăsat, au intrat, când au ieșit, de i-au ținut, de i-au cântat și așa, am numărat, nu mai țin, rețin acum, 23 sau 25 cu ei amândoi.
Așa, și la nuntă ați mers și cu asta vrem să încheiem.
N-am mai mers să vă spun de ce. După ce au cântat, m-am dat un pic la o parte de unde eram în dreptul unui pom, când m-a văzut foarte revoltător, a ridicat mâinile sus și așa. Am plecat, l-am sunat de undeva mai departe și ce să vă spun.
Și de atunci ați mai luat legătura?
Nu, absolut niciodată.
Da, da, sunt situații foarte dureroase.
Mersesem pregătit, am zis, dacă o fi cu doi, o să-i duc la un restaurant să le dau o masă, un cadou, mă rog. M-am gândit și dacă îmi făceam apariție acolo, vă dați seama, trebuia să mă prezint, sunt tatăl lui, să vezi, socrii erau acolo și... Ce să vă spun?
Da, o durere...
Da, unii sunt situații de felul ăsta care fac mult mai dificilă durerea care oricum este sau tristețea care oricum este. Ne pare tare rău, am urmărit așa de-a lungul anilor traseul dumneavoastră. Nu putem decât să sperăm că Dumnezeu pregătește ceva mai bun, așa cum a promis. Toate lucrurile lucrează spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu.
Singurul lucru care l-am spus la telefon, am spus, tată, zic, îmi pare foarte rău pentru că nu trebuia să veniți să mai mă răscoliți atât. Și nouă ne pare rău că ne-ai stricat ziua. Și eu n-am făcut publică chestia asta. Nu m-am arătat public, n-am mers acolo public, n-am...
Mulțumim pentru să vă deschiderea dumneavoastră și...
Să vă întărească în răspunderea pe care o aveți încă față de mama dumneavoastră suferindă. Bine, la revedere.
Numai bine, mai avem foarte puțin timp la dispoziție. Am deviat oarecum de la subiect, însă este și aceasta problemă pe care nu am atins-o niciodată. Nu mi-amintesc în emisiune. După ce părinții sunt despărțiți, relația copilului cu părintele alături de care nu a mai fost și chiar să nu îl inviți sau îl inviți la nuntă, dar nu-ți face plăcere să vină. La nuntă l-a invitat, probabil că și imaginea că...
Nu l-a invitat să vină. Uh-huh. Nu l-a invitat să vină. A spus că nu va fi decât o singură familie. I-a dat o invitație așa, poate ca o amintire sau ca un semn, dar nu l-a invitat să vină. Dar...
Eu am înțeles că nu l-a invitat la cununie și la nuntă ar fi trebuit să meargă, deci asta era.
Okay. Sunt situații complicate uneori, așa este.
Durerea unui părinte despărțit de copil nu poate să o înțeleagă decât acela care trece printr-o astfel de situație, însă ceea ce ne-a povestit domnul acesta probabil că nu este și din fericire nu este cazul multor părinți.
Să vorbim despre cum să-și pregătească cei care rămân singuri, cum să-și pregătească viața care
mai departe. Vorbeam despre utilitate, despre sensul pe care ar trebui să-l dea vieții după ce au rămas singuri.
În multe cazuri, chiar atunci când copiii pleacă de acasă, ei au încă nevoie și se bucură să fie sprijiniți de familie. Poate pe plan gospodăresc, în perioada în care își aranjează propriul lor cuib, și mai ales apoi când au copii, destul de des îi apelează la sprijinul părinților, așa că pentru încă un timp oarecare, ani mulți încă, dacă e sănătate și viață, tot copiii adulți de acum, cu propria lor familie, sunt în centrul vieții părinților. Dar dacă nu se întâmplă așa, și chiar dacă se întâmplă așa, asta trebuie să fie totul, asta trebuie să rămână totul. Aici aș vrea să punctez câteva lucruri. Chiar dacă golirea cuibului este însoțită de nostalgie și de tristețe și de regrete, părinții trebuie să înțeleagă că este și ceva bun în asta. Că e privilegiul lor, e ocazia lor să recupereze anumite lucruri pe care nu le-au făcut sau pe care le-au făcut prea puțin.
Cum ar fi?
Legătura dintre cei doi, ca soț și soție. Mulți ani, așa cum ați spus și eu de mai multe ori, s-au neglijat unul pe altul și pe ei înșiși, s-au neglijat în favoarea copiilor. Dar asta nu înseamnă că nevoile lor au dispărut. Înseamnă că sunt mai mici, poate că dimpotrivă. Deci acesta ar trebui să fie un timp în care, atunci când știm că se apropie, ar trebui deja să începem să ne pregătim, să începem să ne facem deja niște planuri, să nu ne trezim cu casa goală și ne trântim în scaun și zicem, și acum eu ce mai fac? Și acum eu pentru ce mai trăiesc? Nu, dimpotrivă.
Și prezezi pe copii să aducă nepoți pe lume, pentru că să ai și tu activitate.
Da. E un timp în care nu mai trebuie să depindem de o agendă făcută de alții, ci e timpul în care să ne luăm măcar acum viața în mâinile proprii, să spunem, am avut toată viața nevoie să vorbesc cu soția mea și nu mi-am luat timp. Acum e timpul, am neglijat să-mi cultiv mintea. Vreau să mă apuc să învăț din nou. Sunt oameni care am cunoscut persoane care au mers din nou și au luat, poate nu un ciclu universitar complet, dar anumite clase le-au luat la 70 și la 80 de ani. Sau poate e nevoie să învețe ca să poată să interacționeze cu copiii care sunt departe, să învețe să folosească computerul sau să facă documentare pe internet. E nevoie să își acorde timp și corpului, să își evalueze starea de sănătate, să ia niște măsuri prin care unele greșeli acumulate de-a lungul timpului să fie corectate. Adică e vorba de, știu eu, niște kilograme în plus, care e bine să fie eliminate până nu încep să vină niște consecințe ireparabile, sau poate că este o suferință cronică care a fost dusă pe picioare, cum se zice, și n-ai avut timp sau n-ai avut tragere de inimă să te duci la un consult serios și să faci un tratament. E timpul când să facem un inventar al vieții și să vedem ce lipsește și să te preocupi și de tine. Și nu trebuie să considerăm că lucrul acesta este un lucru egoist. Pentru că ființa aceasta e darul lui Dumnezeu. Și atunci când mă ocup cu grijă de mine, de fapt îl onorez pe Dumnezeu prin aceasta. Și față de copii este un act de bunătate să mă îngrijesc pe mine. Pentru că altfel prematur,
ca de pe ei sarcina aceasta.
O sarcină greu de dus pentru ei. Deci să ne ocupăm de noi înșine, să ne ocupăm de relația dintre noi. Sunt lucruri pe care nu le-am făcut, sunt lucruri pe care le-am neglijat, lucruri pe care nu le-am învățat sau pe care le-am știut și am uitat să le facem. Și trebuie să avem dispoziția aceasta. Pare stângaci, te trec căldurile atunci când trebuie să stai doar cu soția ta, după ce nu i-ai spus de 30 de ani te iubesc și să îmbrățișezi și să o sărut. Poate să ți se pare că ești, nu știu, aiurit sau că leșini de emoție și de teamă și de... Dar trebuie să învățăm din nou să facem lucruri pe care nu le-am făcut de multă vreme, că viața poate să ofere poate cei mai buni, cei mai liniștiți și cei mai generoși ani de până acum. Și de asemenea, în legătura cu Dumnezeu, în legătura cu semenii, sunt oameni din familie extinsă pe care i-am neglijat sau vecini de care n-am avut timp și mai pe sus de toate, așa cum am sugerat, relația cu Dumnezeu. Doamna care ne-a sunat prima dată a spus că în momentul acela a putut să studieze Sfânta Scriptură și lucrul acesta i-a produs niște schimbări semnificative în viață care s-au dovedit o mare binecuvântare.
A fost umplut acel gol pe care mult timp l-a lăsat în așteptare pentru că s-au preocupat de alte lucruri.
Da, și e un gol mai mare decât pot să acopere copii. Deci Dumnezeu, credința în mântuire nu e doar un surogat, un înlocuitor de mâna a doua pentru că te-a părăsit soțul sau pentru că au plecat copiii la casa lor sau pentru că ai rămas șomer. Dumnezeu nu e ceva mic ce pui în locul a ceva mare ce ai pierdut.
Dumnezeu este totul.
E incomparabil, e totul, da? Ar fi trebuit să-i dai totul și atunci. Asta nu însemna că nu mai poți să iubești pe copii sau că nu mai poți să ai grijă de... Nu, încăpeauna Dumnezeu nu e ca să ia.
El este dragostea, de la el primim sursa aceasta.
Da. Dacă nu ai făcut-o atunci, acum e timpul să o faci. Nu ca un înlocuitor, ci de dragul lui Dumnezeu. Dar uneori așa se întâmplă.
Probabil pentru că ai mai mult timp descoperi pe Dumnezeu.
Poate este și un semnal, nu plecarea copiilor, este un semnal că nu e chiar așa cum aveai senzația. Știți, la 20, 30 și 40 de ani ai senzația că viața este nelimitată. Nu adopți ca o doctrină că viața este nelimitată, dar te porți ca și când ar fi nelimitată. Adică nu se întâmplă nimic de azi pe mine. Atunci când copiii au plecat, deja lucrul acesta începe să-ți dea de gândit că viața merge într-o singură direcție, nici nu stă, nici nu se întoarce, merge într-o singură direcție și începi să spui mai serios și ești mai matur, nu, intelectual și emoțional, începi să spui problema că viața are un final și ce va fi după, ce rămâne din viața ta și cum stai în fața lui Dumnezeu. E un indicator al finititudinii noastre și un apel să ne punem viața în rânduială cu Dumnezeu.
Două aspecte pe care aș vrea să le mai atingem cât ne mai permite timpul. Unul, s-ar putea ca cei doi să nu mai aibă nimic în comun, să fi pierdut cam toată relația și ceea ce i-a ținut împreună au fost copiii. Și poate că unul dintre ei, cel puțin, și-a spus la momentul în care copiii își vor lua zborul,
ne separăm.
Ne separăm.
Sau, da. Da.
Și aici durerea iar apare.
Da. Nu mai au nimic unul pentru altul și totuși au enorm în comun. Cred că nimeni n-ar trebui să se resemneze. Nimeni n-ar trebui să da, sigur, știm că uneori sunt situații de-a dreptul toxice acolo unde este violență sau o viață complet irresponsabilă manifestată prin dependență de vicii sau adulteri continuați sau
da.
Probabil că din nefericire se impune, adică modul de viață al unuia dintre cei doi a distrus deja relația. Dar nu în toate cazurile, nu doar acestea sunt situații. Faptul că nu mai au căldura emoțională, că nu mai au emoțiile acele ale iubirii pe care le-au trăit cândva și pe care le-ar dori, dar nu știu ce să mai facă, cum să le mai obțină, nu înseamnă că acestea sunt pierdute irreversibil, ei au totuși o viață trăită în comun și acesta este timpul când să înceapă să reconstruiască relația lor pe un alt plan. Nu pot să dea timpul înapoi, nu pot să mai aibă nici hormonii de acum 40 sau 30 de ani, nu mai pot să aibă nici nu poți după ce cunoști pe cineva 40 de ani să pretinzi că nu l-ai cunoscut și astăzi îl întâlnești pentru prima dată și ai un milion de întrebări și fiecare lucru pe care îl vezi este o noutate absolută. N-ai cum, nu poți să te înșeli pe tine. Dar acum sursa sau motivația unei relații reconstruite de iubire vor fi tocmai aceste lucruri făcute împreună, toate aceste amintiri, toate aceste lupte purtate împreună pentru un scop și toate acestea sunt un capital formidabil pe care ei trebuie să-l valorifice și să găsească motive suficiente ca să-și pregătească un amurg senin cu bucurie, cu pace, cu iertare. E nevoie de anumite privințe de iertare.
Și chiar de dragoste.
Da? Mai era
o altă întrebare este legată de simțămintele mai puternice de durere ale unuia dintre părinți. Aha. Adică un părinte simte mai intens despărțirea, în timp ce celălalt este mai relaxat, mai și cumva aici este o...
Își fac viața nefericită unul altuia, cel care trăiește prea mult
despărțirea
îl nenorocește și pe celălalt, iar celălalt, cel care e mai da. Calm, mai s-a
mai echilibrat, poate, da?
Îl incită pe celălalt. Și, dar cum poți să stai tu așa de liniștit? Dar cum poți să... Și își fac în felul acesta unul altuia viața imposibilă. Cred că trebuie să recunoaștem că oamenii trăiesc în mod diferit despărțirea, durerea, pierderea, emoțiile și mai degrabă să ne apropiem undeva la mijloc decât să ne accentuăm și mai mult diferența dintre noi. Este și o... Hai să ne gândim și așa. Dacă un soț și o soție, ca părinți, au avut dificultăți majore între ei și au spus, ca să nu-i amețim pe copii, o să stăm împreună. Acum copiii au propria lor familie. Dacă ei se vor despărți, copiii acum sunt imuni la exemplul lor?
În mod sigur nu.
Așa că nu vreau să spun că asta trebuie să fie singurul motiv. Dar motivul acesta rămâne în continuare.
Copiii s-au căsătorit,
dar poftim?
Cu riscul de a fi tu nefericit în continuare. Te-ai sacrificat o vreme, ai avut un scop viață, după aceea.
În orice viață e și o măsură de nefericire. Nu există viață. Nu ne resemnăm. Ci construim pe ce e bun, învățăm să dăm la o parte sau să rezolvăm ce se poate rezolva din ce este negativ și asta ne ajută să suportăm și anumite necazuri și nefericiri inerente existenței umane pe această planetă. Nu credeți că cineva a găsit rețeta ca la vârsta de 50 sau la 60 sau la 65 de ani, când a rămas singur, credeți că cineva a găsit rețeta ca să devină instantaneu fericit? Credeți că dacă ieși și din asta, te descotorosești și de cealaltă și nu mai trebuie să o faci pe cealaltă? Crezi că dacă scap de toate lucrurile de care ziceai, a, dacă aș scăpa de asta, a, nu se mai termină odată, a, nu vine odată, crezi că după ce ai scăpat de ele, în clipa aia ai devenit fericit? Nefericirea e în doar ieșine, nu e provocată în totalitate de altcineva. Așa că în loc să zicem, a, acum să scap de tot și să fiu și eu fericit, mai bine învață să-ți găsești fericirea în aceste relații, reconstruiește-le, învață să fii din nou de folos altora, nu mai au nevoie copiii de tine, sunt o mulțime de oameni în jurul tău, care poți să le dăruiești din toată experiența de viață și de credință pe care ai acumulat-o până aici.
Aici punem punct întâlnirii noastre de astăzi, ne reauzim săptămâna următoare, toate cele bune, o familie fericită. La revedere!